Bali sembelera ebiro ebigandalo omuli amazaliwa gw'omwana Yezu ateno kumala ko mwaka kamalabyo na Buganda na mateka Charles Peter Mayiga asabye abantu okwegendereza amasanyu agayitiridde katikiro okwogera bino abadde ku mbuga enkulu ey'obwakabaka bwa Buganda Bulange Mmengo obwakabaka obubadde buwaayo ensimbi obukadde bina 35 zino nga ziwereddwayo ku ddimu eryokuteekawo ekifo awajjanjabirwa n'okutuusibwa abantu ababa bafunye obubenje ku luguudo lw'e Masaka. Ensimbi zino zezo ezava mu kijjulo ekya kalisoliso dina ekyategekebwa gye buvuddeko.
Ssekukkulu lwe lunaku olusinga okukuzibwa mu Uganda ndowooza ne mu nsi yonna. Ebyamasanyu tubeeramu na bingi era abantu batambula okubeera n'abaagalwa baabwe yonna gye babeera. Ku makya tuwulidde kalisoliso nga batugamba nti ekiri ku baasi bajeide ni babatwala mu byalo. Abantu balya, abantu banywa. Naye essanyu kye kimu ku bintu ebisinga okutwerabiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Simanyi bamwali mu kirowoozezaako. Omuntu abantu bangi bw'asanyuka afuna olugabangulo, olugabangulo n'agaba n'ebyatandigabye. Olw'essanyu limu libubi. Ayinza n'okwerabira okukuuma obulamu bwe olw'essanyu. Era mu biseera bya ssekukkulu abantu bacakala nnyo. Batandise nadde abantu banywa omwenge akati omwenge gutwerabiza okufa ne tuvuga endiima mmotoka ne zitutta ne tugenda ne mu mbeera ezinza otusiiga siriimu olw'amasanyu era nga obubenje buvuganya ne malaria mu kutta abantu mu Uganda tebereza